Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер, почитувани слушатели. Во емисијата ке слушате. Македонија станува земја на старци. Младите масовно се иселуваат. Алармантни податоци од последниот попис. На 2 милиони и 400.000 украинци влегува на полска територија. Полска ги отвори вратите на училиштата за децата бегалци од Украина. Од регионот, во недела Србија гласа на избори. Опозицијата со нови луѓе во обид да дојде на власт.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Започнуваме со емисијата. Бројот на млади луѓе драстично намален, а бројот на стари лица зголемен. Ова го покажа податоците од пописот. Економските аналитичари велат дека со ваква демографска структура на населението потребни се итни промени во политиките на државата. Кои се препораките? Повеќе од прилогот на Сргјан Стојанчов.
Овозможување на пензионерите барем сезонски или повремено да се вклучат на пазарот на труд, поголеми инвестиции во старечки и пензионерски домови, како и создавање на кадар за работа во нив се работите кои ќе мора да се прават во наредниот период, имајќи ги предвид податоците од пописот за забрзано стареење на населението. Економскиот аналитичар Горан Рафајловски пак вели дека Македонија ќе треба да ги отвори вратите и за работници од странство. Резултатите од пописот покажуваат дека Македонија сега има 1.836.000 жители, 185.000 помалку од предходниот попис во 2002-та. Сепак, бројот на стари луѓе се зголемува на сметка на огромното намалување на млади и работоспособни. За разлика од пред две децении, сега има скоро 140.000 луѓе повеќе над 60 години. Ако во 2002-та имало 303.000 луѓе над 60 години, сега има над 440.000 луѓе на таа возраст. Бројот на млади до 29 години пак се намалил од 907.000 на 638.000 луѓе, односно намалување за 270.000 луѓе. Социологот професор Ѓорги Тоновски вели дека е необходна промена на политиките во однос на овие демографски промени. Од една страна нема доволно градинки, а има се помалку деца, а од друга страна нема старечки домови, а има се повеќе стари луѓе. Тука треба сериозно планирање, вели Тоновски.
Например, во определени македонски градови каде што нема такви старски домови ни сега, не камоли во некаква иднина, имате така наречени заробени семејства. Јас тие ги викам заробени семејства. Мора некој да биде дома затоа што има стар човек за кого нема кој да се грижи. Така што овој проблем е повеќе од хитен.
На тој начин ќе се ослободат и повеќе луѓе на пазарот на труд кои ќе бидат необходни со оглед на намалувањето на работоспособното население. Економскиот консултант Горан Рафајловски пак воопшто не е оптимист. На Македонија и се потребни коренити реформи, а не гледам ни желба ни знаење да се направат, вели тој.
Демографска структура и Германија не ја преиот колку германци се родиле. Старото европско население, меѓу кои ние спаѓам, иако не е така, нема можност за репродукција онаква каква што ја е потребна. И од таа причина, единствен начин е таму каде што се посиромашни, таму да ги земеш и да го размешаш населението.
Смитате дека и Македонија во таква позиција да увезе работна сила?
Да. Погледнете по колку месеци им седе у градежништво за земјоделие, не сакам не да правам муабет и така натаму, огласи и никој не се пријавува.
Тоновски вели дека ќе мора да им се дозволи на пензионерите да работат. Рафајловски се согласува со тоа, но смета дека тоа не може да го реши проблемот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Над 4 милиони бегалци ја напуштиле Украина од почетокот на руската инвазија. Половина од нив побегнале во Полска, каде им е овозможено да работат, да користат здравствено осигурување, а децата бегалци да одат во полските училишта. Во Македонија досега никој не добил статус на бегалец. Какви можности нуди нашата земја за бегалците од војната? Од прилогот на Пелагија Стојанчова.
Околу 150 000 деца бегалци од Украина одат на училиште во Полска, каде побегнале откако Русија нападна нивната земја. Украинските бегалци во Полска се третираат како полски државјани, па може да барат работа, да користат здравствени услуги, да одат на училиште. Вели амбасадорот на Република Полска во Македонија, Војчек Тичински, во неделното интервју на Радио Слободна Европа, што ќе биде објавено во целост в недела. Во Македонија пак има околу 50 на бегалци од Украина, но никој нема статус на бегалец, со што би ползувале повеќе можности што ги нуди државата. Над 4 милиони украинци ја напуштиле земјата по инвазијата од страна на Русија, која започна пред 5 недели. Амбасадорот Тичински вели дека околу 2 милиони и 400 000 украинци ја преминале границата и влегле во Полска. Но не сите остануваат во земјата. Според проценките на полските власти, вели амбасадорот, две третини од овие луѓе ќе останат во земјата.
Now we have almost 150,000 Ukrainian children attending the Polish schools.
Сега имаме 150,000 украински деца кои одат во полски училишта. Исто така, украинските граѓани се здобија со право да работат во Полска, се третираат како полски државјани, но ако не најдат работа, тогаш може да добијат социјална помош од полската држава. Многу важно е здравственото осигурување, бидејќи имаме различни ситуации со толку големи групи луѓе,
вели амбасадорот Тичински за Радио Слободна Европа. Македонија не е на првата линија на земји кои граничат со Украина и каде заминале најмногу од бегалците. Луѓето кои доаѓаат од земјата во која има војна главно се сместени кај свои роднини и пријатели, а доколку им треба помош се пријавуваат во Црвен крст. Досега никој не добил статус на бегалец, рекаа пред неколку денови од владата. Според информациите од македонскиот Црвен крст, најголем дел од бегалците се сместени во Скопје, Прилеп и Гевгелија.
Црвен крст секако дека дава подршка во целиот овој процес, и на државата и на државните власти кажува, дојавува, бројките се зголемуваат дека треба да има и олеснување во целиот процес, во делот на нивната регистрација, заштита која што треба да ја добијат и слично.
Вели Александар Ристевски од Скопското одделение на Црвен крст. Од Министерството за образование и наука не одговорија на прашањата на Радио Слободна Европа за тоа под кои услови децата на украинските бегалци би можеле да се вклучат во редовното образование. Во однос на здравствената заштита за бегалци од Украина, од Министерството за здравство посочија дека ќе им биде обезбедена на сите кои имаат потреба од неа.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Пописот и реакциите на политичките партии за него се главна тема и во медиумите. Колешката Горица Попова направи пресек на темите кои беа во фокусот на медиумите изминатава недела.
Статистиката ја вознемири и ја подели јавноста, операцијата успешна, пописот полумртов, со ваков наслов на насловната излезе слободен печат, наслов што како да ја опишува атмосферата од како се објавени резултатите од пописот во земјава, спроведен по цели 20 години. И независен со сличен наратив, не стивнуваат реакциите по објавувањето на податоците од пописот, при што ја објавува пораката на директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски дека релевантноста на податоците не може да се оспорува заради незадоволството од самите бројки. Коментарите за неприфаќање на резултатите е целосно неоправдано затоа што намалување се забележува во сите групи, вели Симовски. Слободен печат со изјавата на лидерот на ДУИ Али Ахмети, пописот не треба да се претвори во бесмислена меѓуетничка битка. Нова Македонија го цитира Симовски. Пописот покажува реална состојба, не се раководевме да исполниме ничие очекување. Повеќе портали ја објавуваат и изјавата на председателот на државата Стево Пендаровски. Направивме попис со сите нишани, со највисоките стандарди на Европската Унија. Слободен печат објавува интервју со Данило Доленц, словенечки експерт за статистика, кој вели «Пописот во Република Северна Македонија е спроведен професионално, одговорно и перфектно. И според мене е една од најдобро спроведените пописни операции во Европа и во светот, во која е применета нова методологија», вели покрај другото Доленц, кој беше консултант при изведувањето на пописот. Главно опозицијската ВМРО-ДПМН и помалите етнички партии не ги признаваат пописните резултати. ВМРО-ДПМН по преземањето на власта ке спроведе целосен електронски попис, овој сега е некомплетен, објави вечер. Повторувам, турците во Македонија не ги признаваат резултатите од пописот, за бошњаците се неприфатливи. Нова Македонија, Вечер, Слободен печат. Партијата на власите не го признава пописот, Вечер. Иван Стојилковиќ, не ги прифаќаме лажните резултати од пописот, ќе организираме вистинско пребројување на српскиот народ. А Република објавува редакцијски коментар. Пописот не покажа каде исчезнаа 600.000 иселени од фабриката за лаги на СДСМ. Кон сомневањето во пописните резултати се приклучува и Бугарија. Бугарското МНР е изненадено од бројките. Се сомнева во транспарентноста на пописот, постои драстична разлика во попишаните бугари. Објавија Курир МК, Република независен. СДК МК со повеќе детали во насловот. Бугарија ќе анализира дали непребројаните 7,2% на пописот во Македонија се бугари. Втората тема што доминира во порталите и печатените медиуми е изјавата на бугарскиот премиер Кирил Петков. Руски агенти во Бугарија работеле против добрите односи помеѓу Скопје и Софија, пишуваат Нова Македонија, Независен и СДК МК. Шпионски скандал. Руските агенти работеле против разбирањето меѓу Македонија и Бугарија, наслови Вечер. Руски агенти роварат, се обидуваат да ги расипат односите меѓу Софија и Скопје, тврди Петков, насловува Слободен печат.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Последната деценија беше проследена со неуспеси за српската опозиција. Сепак годинава пристапот е поразличен. Пред две години Вучиќ победи убедливо откако повеќето опозицијски партии го бојкотираа гласањето. Сепак годинава промените се видливи, при што некои опозицијски партии имаат попрагматичен пристап за тоа со кого соработуваат и кого ќе кандидираат. За предстојните избори во Србија, Гоце Атанасов.
Пред српските граѓани да гласат на председателските, парламентарните и општинските избори на 3 април, пензионираниот армиски генерал и водечки опозицијски кандидат за председател Здравко Понош се појави во едно од најпопуларните политички ток-шоуа во Србија Утисак неделе. Таму беше побарано да ги разјасни коментарите што ги дал за генералот Ратко Младич, осуден воен злосторник и воен лидер на босанските Срби за време на војните во Југославија. Србија не изврши геноцид. Србите не се геноциден народ, нагласи Понош со одмерен благ тон додавајки. Младич беше добар офицер, тој спроведуваше брилјантни воени кампањи во текот на тие војни, но на крајот силите кои беа под негова команда извршија злосторство што ја нарушија неговата воена кариера и тој ја платја цената за тоа. За многумина во Србија и во странство коментарите на Понош ќе бидат грозен подсетник за трајниот неуспех на Србија да се соочи со злосторствата извршени во нејзино име. Но за другите, вклучително и потенцијалните гласачи, Понош може да представува прекин со минатото за српската опозиција. Неговиот избор покажува дека српската опозиција станува се попрагматична, додека се обидува да смени децениската низа на губење на гласовите на национално ниво. Здравко Понош е кандидат на десниот центар и се чини дека опозицијата сакаше да најде поединец кој може да биде добар кандидат за она што се смета за политички мејнстрим во Србија, кој повеќе се преклонува кон десно, вели Бојан Клачар, управен директор на Белградската анкетна агенција Центар за слободни избори и демократија. Аналитичарите велат дека Понош, член на централно-десничарската Српска народна партија, е јасно фокусиран врз освојување на конзервативно настроените гласачи од центарот, кои постојано ги поддржуваат актуелниот председател Александар Вучич и неговата владеачка Српска прогресивна партија во последните 10 години. Поради големата народна поддршка на актуелниот председател и претежно лојалните српски медиуми, Понош најверојатно нема да победи против Вучич. Мислам дека е време Европската Унија да свати дека со незиното премолчено одобрување на се што прави Вучич во Србија, му дава поддршка на неговиот недемократски и, ако сакате, антиевропски режим, вели аналитичарот Борко Стефановиќ. Ако војната во Украина е време за преоценување на Европа, само погледнете како вид на луѓето ја поддржува и продолжуваат да поддржуваат. Повеќето од нив се уапсени како добриот пријател на Вучич Бојко Борусев во Бугарија, додава Стефановиќ.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.